Глава 16. Кога Давид помина малку преку врвот, ете во пресред му дојде Сива, Мефивостеевиот слуга, со две насамарени ослиња, што носеа 200 лебови, 100 гроздови суво грозје, 100 низи летно овошје и мев со вино. Царот го праша Сива, што ќе правиш со тоа? А Сива одговори, ослињата се за да послужат на царското семејство за јавање, лебот и овошјето за јадење на момчињата, а виното за пиење на оние кои ќе се уморат во пустината. Царот праша натаму, а каде е синот на твојот господар? А Сива му одговори на царот, е не остана во Јерусалим, зашто рече, денес Израелевиот дом ќе ми го врати царството на мојот татко. Тогаш царот му рече на Сива, ете се што имаше Мефивостеј, нека е твое. А Сива одговори, се поклонувам пред тебе, нека да најдам милост во твоите очи, цару господару. Кога царот Давид дојде во Ваурим, ете оттаму излезе еден човек од родот на Сауловиот дом. Се викаше Симеј, а беше син Гирин. Тој излегуваше и постојано колнеше. Фрлаше камења на Давида и на сите дворјанци на царот Давид, а сите луѓе со сите јунаци го обкружуваа царот од десната и од левата страна. А Симеј зборуваше вака, проколнувајки. Оди си, оди си крвнику, беззаконику. Господ ја сврти против тебе сета крв на Сауловиот дом, кому ти му го одзеде царството. Затоа Господ го предаде царството во рацете на твојот синаве Салом. Еве сега се најде во неволја, зашто си крвник. Тогаш Серујниот син Ависај му рече на царот, зар овој пцови сам пес да го проколнува мојот господар цар? Дозволи ми да отидам преку и да му ја симнам главата. Ама царот одговори, што сакате од мене Серујни синови? Ако тој колне и ако Господ му заповедал, проколнувај го Давида. Кој смее да го праша, зошто правиш така? Тогаш Давид им рече на Ависај и на сите свои слуги. Ете мојот син кој излезе од моето тело, ја бара душата моја, а каму ли не, овој Венјаминец. Оставете го нека колне, зашто Господ му заповедал. Може би Господ ќе погледне на мојата неволја, та ќе ми врати добро за неговото денешно колнење. Потоа Давид го продолжи патот со своите луѓе, а Симеј одеше по горска патека, наспоредно со него, колнејки постојано, фрлајки камења кон него и дигајки прав. Царот и сиот народ што го придружуваше, стигнаа заморени и издивнаа таму. Меѓутоа Авесалом влезе во Јерусалим со сиот израелски народ и Ахитофел беше со него. А кога архиецот Хусај, пријател од Давидов, дојде кај Авесалома, Хусај му рече на Авесалома, да живее царот, да живее царот. А Авесалом го праша Хусаја, дали е тоа твојата верност кон твојот пријател? Зошто не си отиде со својот пријател? А Хусај му одговори на Авесалома, не, туку кого го избра Господ и овој народ и сите израелци, ќе бидам негов и ќе останам со него. И притоа, кому ќе му служам, зар не на неговиот син? Како што му служев на татка ти, така ќе ти служам и тебе. Потоа Авесалом му се обрати на Ахитофел, советувај сега, што да правиме? Ахитофел одговори на Авесалома, влези кај соложниците на својот татко, кој ги остави да го чуваат домот. Тогаш сиот Израел ќе чуе дека си во спор со татка ти, па ќе се охрабрат сите оние што се согласија со тебе. Тогаш обтегнаа шатор за Авесалома на покривот, и Авесалом влезе кај соложниците на својот татко пред очите на сиот Израел. А советот што ќе го дадеше Ахитофел, во она време беше како некој да прашува за слово од Бога, толку вредеше секој Ахитофелов совет и кај Давида и кај Авесалома.